Þá verður lesin upp fundargerð síðasta félagsfundar sem haldin var 10. nóvember síðastliðin. Þið eru vinsamlegast beðnum að kynna ykkur þessa fundargerð vel þar sem hún verður borin upp til samþykktar á næsta félagsfundi 22. mars næstkomandi.
Fundargerð félagsfundar 10. nóvember 2017 Félagsfundur í blindrafélaginu haldin 9. nóvember 2017 að Hamrahlið 17. Fjallað aðalega fagráð blindrafélagsins og væntanlegar viðhaldsframkvæmdir að Hamrahlið 17. 1. Formaður setti fundin klukkan 17.03 og bauð fundarmenn og gesti velkomna. Hann gat þessa 9 mánaðar ekstra yfirlit sýndi góða afkomu félagsins og reksturinn væri í jafnvægi. Rekstur blindravinnustofunar hefur einnig gengið vel og væntingar væru til þess að niðurstaða ársins verði ekki síður jákvæðan í fyrra. Hann þakkaði starfsfólki félagsins og vinnustofunar gott og árangursríkt starf. Formaður myndist á breytingar í starfsmannamálum blindrafélagsins. Brynja Arthursdóttir og Steinun Hákonardóttir hafa ákveðið að láta af störfum næstu áramót. Í þeirra stað hefur Dagný Kristmannsdóttir verið ráðinn trúnaðarmaður og Hjalti Sigurðsson félagsmálafulltrúi. Formaður bauð þau velkominn til starfa og þakkaði Brynju og Steinunni vel unnin störf. Nú er í fyrsta sinn blint og sjónskert fólk í meiri hluta starfsmannar blindrafélagsins. Formaður vékað árangursríkri söfnun bakjarla í sumar, góðum anda innan félagsins og samstöðu þau mál sem það vinnur að. Félagið nýtur sem fyrir mikillar velvildar og félagsstarfið öflugt. Megin áhersla stjórnar hefur verið inn á við. Innri stoðir hafa verið styrktar meðal annars með því að setja siðareglur og uppfæra samþykktir félagsins. Samþykkt hefur verið aðgerðar áætlun kynbundið ofbeldi og einelti. Haldnir hafa verið spjallfundir eitt og annað sem við getum lært hvert af öðru og það sem við viljum efla og styðja. Þá myndist formaður á heilsueflingu og gat þeirra erinda sem stjórn stóð fyrir meðal annars andlega vellíðan. Formaður vék að verkefnum framundan. 80 ára afmæli félagsins eftir 2 ár, væntanlegum viðhaldsframkvæmdum og taldi verðugt verkefni að gefa blindrafélaginu í afmælisgjöf það að hlúa að höfuðstöðum félagsins. Setti síðan fund. 2. Kynning við statra. Þá kynntu fundarmenn sig og voru 19 félagsmenn á fundinum auk gesta og starfsfólks. 3. Kosning starfsmanna fundarins. Svo var gengið til kjör starfsmanna og var Eyþór Kamban Þrastarson kjörinn fundarstjóri og Gísli Helgason fundarritari. 4. Fundargerð síðasta félagsfundar. Fundargerð síðasta félagsfundar 16. mars var lögð fram og samþykkt samhljóða. 5. Fagráð blindrafélagsins. Þá gaf fundarstjóri fulltrúum úr fagráði blindrafélagsins orðið, en mætt voru Gunnar Rúnar Mattíasson formaður ráðsins og Eyrún Ingibjörg Jónsdóttir, en Helga Baldvins og Bjargardóttir var forfölluð. Gunnar sagði starf fagráðsins í mótun og að þau vonuðust eftir því að hafa sem minnst að gera. Reynslan að ef verið að fást við mál þar sem einhverjum finnst á sér broti þá hlutverk fagráðs að bregðast við og reyna að efla viðkomandi meðan verið að leiðbenna og finna leið til þess hvernig á að vinna úr máli viðkomandi. Gunnar hvað fagráð fyrst og fremst valdeflandi. Eyrún Jónsdóttir sagði ekki algengt að fatlað fólk leitaði sér hjálpar vegna kynferðislegs ofbeldis. Hún fór síðan yfir viðbragðsáætlun félagsins sem styðst við viðbragðsáætlanir ýmissa samtaka. Tölvupóstur sem sendur til fagráðsins á netfangið fagrat@blind.is fyrir eingöngu beint til þeirra sem sitja í fagráðinu en vistast ekki með öðrum netpósti á netþjóni blindrafélagsins. Fólk hvatt til þess að hafa samband beint við fagráðið. Fulltrú að þar hafa áratuga reynslu ég fást við slík mál og fullum trúnaði heitið gagnvart þolendum. Frumkvæði aldrei tekið úr höndum þolenda. Nokkrar umræður urðu á eftir. Þar kom fram að hægt að hringja beint í fagráðið í síma 546-0086, sjálfstætt númer sem ekki í beinum tengslum við blindrafélagið. Til máls tóku meðal annars Sigþóru Hallfreðsson og Baldur Snær Sigurðsson. 6. Fyrirhugaðar viðhaldsframkvæmdir að Hamrahlíð 17. Björn Gustafsson, verkfræðingur hjá VFSB verkfræðistofu, fór á samt Kristmundi Eggert síni byggingameistara og byggingastjóra hússins yfir það ástandsmat sem gert var á húsinu að Hamrahlið 17. Viðgerðum var skipt upp í 7 áfanga. Suðurgafl á nýrri álmunni frekar dapur. Laga þar vegg fletti, hurðir og glugga. Áætlaður kostnaður 8 miljónir. Gamla húsið, suður, austur og norður hliðar. Mat upp á 24 miljónir. Austur hlið aðalhús, það nýrri byggingarinnar, laga allar svalir, skipta glugga sem eru stórið á þeirri hlið. Áætlaðar 60 miljónir í það. Norður hlið aðalbyggingar við gerður upp á 4-6 miljónir. Lyftu húsið uppi á þaki. Ekki hefur verið gengið frá veggjum almennilega. Laga þarf þökkanta. Áætlun upp á 400.000. Þökkantar og túður aðalega á gamla húsinu, þaki að lítur nokkuð vel út. Áætlun 700.000 krónur. Alls eru áætlanir upp á 140 miljónir. Sumt hefur ekkert verið átt við frá byggingu húsins og því komin tími á viðhald. Umræður spunnust út frá ástandsmati og viðruðu fundarmenn skoðanir sínar. Til málstókur Ósa Ragnarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Kolbrún Sigurjónsdóttir, Dagný Kristmannsdóttir, Baldur Snær Sigurðsson, Sigþóru Hallfreðsson. Spurt var hvort framkvæmdir yrðu boðnar út og hefur stjórn nákveðið að svo verði. 7. Önnur mál. Þórarinn Þórhallsson spurði fjármögnun væntanlegra framkvæmda. Kristinn Halldór Greinarsson framkvæmdastjóri svaraði. Andvirði stig að Hlíðarf 71, sem var seld, verður notað í viðhaldsframkvæmdir 1/3 framkvæmda. Annar þriðjungur verður fjármagnaður úr verkefnasjóði félagsins og hugsanlega 1/3 tekin að láni til 15-20 ára. Aðrir sem tóku til máls Dagný Kristmannsdóttir, Steinar Björgvinsson, Sigþóru Hallfreðsson, Baldur Snær Sigurðsson, Kjartan Ásmyndsson, Gísli Helgason, Hjalti Sigurðsson og Kristinn Halldór Greinarsson. 8. Fundarslit. Formaður þakkaði fundarmönnum og öðrum sem tóku þátt í fundinum og sleit svo fundinum 18:20 og 5. 11. febrúar 2018. Gísli Helgarsson fundarritari.